Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Այսօր կեսօրին լարված իրավիճակ էր քաղաքապետարանի շենքի մոտ, ոստիկանությունն այդպես էլ թույլ չտվեց քաղաքացիական ակտիվիստներին վրան տեղադրել։ Արտագաղթի ծավալները շարունակում են կտրուկ աճ արձանագրել ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով 2013-ի առաջին 6 ամիսներին Հայաստանից հեռացել է ավելի քան 120 000 մարդ, այսպիսով օրական երկիրը անվերադարձ լքում է միջինը 700 հոգի։ Մահվան ելքով միջադեպերը բանակում չեն դադարում, միայն հուլիս ամսվա ընթացքում զինված ուժերում 5 զին ծառայող է զոհվել։ Միջադեպ հայ-թուրքական սահմանագծին ռուս սահմանապահները սպանել են 35-ամյա թուրք սահմանախախտին։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ամերիկյան հետախուզական ծառայությունների նախկին պայմանագրային աշխատակից Էդվարդ Սնոուդենը այսօր ստացել է Ռուսաստանում ժամանակավոր ապաստանի պաշտոնական թույլտվություն և լքել Շերեմետևո օդակայանի տարածքը։ Սնոուդենը 5 շաբաթ շարունակ գտնվել է օդակայանի տրանզիտային բաժնում։ Նրա հրապարակած նյութերը փաստում են, որ ԱՄՆ-ի հետախուզական կառույցները գաղտնալսել և գաղտնընթերցել են ՄԱԿ-ի միջազգային այլ կառույցների և նույնիսկ դաշնակից երկրների բարձրաստիճան ղեկավարների հեռախոսազրույցներն ու էլեկտրոն նամակագրությունը։ ԱՄՆ Սնոուդենին մեղադրում է պետական դավաճանության մեջ ամերիկացիները ռուսներին կոչեն արել արտահանձնել Սնոուդենին, սակայն Մոսկվան մերժել է պահանջը։ Ռուսաստանյան լրատվամիջոցները չեն հաղորդում, թե որտեղ է ժամանակավոր բնակվելու Սնոուդենը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին Իսլամաբադում ասել է, որ Վաշինգտոնը Պակիստանի հետ վերսկսում է ռազմավարական երկխոսությունը անվտանգության հարցերի շուրջ։ Քերին հանդիպել է Պակիստանի նորընտիր վարչապետ Նավազ Շարիֆին և նրան աշնանը Վաշինգտոն այցելելու և նախագահ Բարակ Օբամային հանդիպելու հրավեր է փոխանցել։ ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների տունը հավանություն է տվել Իրանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու օրինագծին, որի նպատակն է մինչև 2015 թվականը ամբողջ աշխարհում անհնարին դարձնել իրանական նավթի վաճառքը։ Օրինագիծը ենթադրում է խոշոր տուգանքներ երրորդ երկրների այն ընկերությունների նկատմամբ, որոնք մինչև 2015 թվականը չեն հրաժարվի Իրանի հետ պայմանագրերից և նավթ գնելու այլընտրանքային աղբյուրներ չեն գտնի։ Պատժամիջոցների նպատակն է ստիպել Իրանին դադարեցնել միջուկային ծրագիրը, որը արևմուտքի համոզմամբ ուղղված է միջուկային ռումբի ստեղծմանը։ Սենատը այդ օրինագիծը քննարկելու է սեպտեմբերին։ Վրաստանի դատարանը արդարացրել նախագահ Միխայել Սահակաշվիլի քաղաքական զինակից պաշտպանության նախկին նախարար Բաչո Ախալայային պաշտոնական դիրքը չարաշահելու ապօրինի ձերբակալություններ կատարելու և կալանավորներին կտանքների ենթարկելու գործերով։ Մի շարք այլ անբաստանյալներ, նրանց թվում զինված ուժերի նախկին շտաբի պետ Գիորգի Կալանտաձեն, նույնպես արդարացվել են։ Այդուհանդերձ 2012 թվականին ձերբակալված Ախալայան կմնա կալանքի տակ, քանի որ մեղադրվում է նմանօրինակ ևս երկու գործով, որոնք վերաբերում են նրա ներքին գործերի նախարար, իսկ ավելի վաղ քրեակատարողական հիմնարկների համակարգի ղեկավար աշխատելու ժամանակաշրջանին։ Ախալայան և Սահակաշվիլիի մի խումբ այլ զինակիցներ դատական պատասխանատվության են կանչվել, այն բանից հետո, երբ 2012 թվականի հոկտեմբերի խորհրդարանական ընտրություններում հաղթել են ներկայիս վարչապետ Բիդզինա Իվանիշվիլիի առաջնորդած վրացական երազանք դաշինքը։ Այսօր Մոսկվայում հանդիպել են Ռուսաստանի և Տաջիկստանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Էմոմալի Ռահմոնը, ով հանդիպումից հետո ասել է, որ իր երկրի խորհրդարանը կվավերացնի Տաջիկստանի տարածքում ռուսաստանցի ավելի քան 6000 զինվորականների տեղակայման ժամկետը մինչև 2042 թվականը երկարաձգելու համաձայնագիրը։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թվարկումը, նախ տեղափոխվենք քաղաքապետարանին հարող տարածք, որտեղ առավոտվանից իրավիճակը բավական լարված էր, գրեթե նույնությամբ կրկնվում են Մաշտոցի փուրակի 2012-ի գարնանային իրադարձությունները, երբ նստացույց անցկացնող քաղաքացիական ակտիվիստները փորձում էին վրան տեղադրել, բայց ամեն անգամ ոստիկանությունը Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի գլխավորությամբ այդ փորձերը կանխում էր։ Այսօր արդեն առավոտվանից իրադարձությունները նույն սցենարով էին զարգանում քաղաքապետարանի մոտ, որտեղ արդեն գրեթե մեկ շաբաթ էին ակտիվիստների մի մեծ խումբ պահանջում է տրանսպորտի վարչության և Երևան տրանս ընկերության ղեկավարների հրաժարականները։ Կարլեն Ասլանյանն էր առավոտվանից հետևում իրադարձությունների զարգացմանը։
Նստացույցի 7-րդ օրը իրավիճակը քաղաքապետարանի առջև լարված էր։ Ակտիվիստների եւ ոստիկանների միջև առավոտյան բախում տեղի ունեցավ, երբ փորձարվեց խոտածածկի վրան տեղադրել։ Չնայած իրավապահների նախազգուշացումներին, իրավապաշտպան Արգիշտի Կիվիրյանը, ով բերել էր վրաններից մեկը, հայտարարեց, թե ոստիկանությունը ապօրինաբար է խոչընդոտում, ուստի վրանը տեղադրվելու է։
Նստացույցի մասնակիցները կարողանան իրենց գալ արժանապատիվ, այլ ոչ թե կրեն այս շոկի եւ ցրտի բոլոր հետևանքները։ Ոստիկանության ցանկացած պահանջ չտեղադրել վրան դա ապօրինություն է։ Այնպես որ սկսում ենք վրանի տեղադրումը։ Արցան գործի։
Այս կոչից րոպեներ անց ոստիկաններն ուժի կիրառմամբ Արգիշտի Կիվիրյանին նստեցրին մեքենան, եւ ինչպես Երևանի փող ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը հաստատեց, նա բերման ենթարկվեց ոստիկանության կենտրոնականի բաժին։
Չենք ձերբակալել նրանց վարչական իրավախախտումների օրենսդրի համաձայն ենթարկենք պատասխանատվություն այն քաղաքացիները, ով երկը փորձեն վրան տեղադրեն եւ կարգախտեն, բոլորի կենթարկենք պատասխանատվություն։
Շուրջ 3 ժամ ոստիկանական բաժանմունքում մնալուց հետո Կիվիրյանն ազատ արձակվեց, ասաց որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրել եւ պատրաստվում է դատարանում վիճարկել իրավապահների գործողությունները։ Մինչ այդ քաղաքապետարանի առջև տասնյակ ոստիկաններ թույլ չէին տալիս երիտասարդներին գետնին դնել օդում պարզած վրանը։ Վալերի Օսիպյանն անձամբ էր քաշում այն։ Իրավապահներին ի վերջո հաջողվեց խլել վրանն ու թաքցնել ոստիկանական մեքենայում։
Ձեր վրանի
աշխատանքների արդյունքում, որպես ձեր թույլ չտակ հետագա զերծմանակ ավելնորդ, որով ես սենց ասած բախումից քաշ շուկից, ես որոշում եմ կարծել ժամանակավոր մնա մեզ մոտ, եվ կվերադարձնեմ։
Այս ընթացքում խոտածածկի մյուս հատվածից անհետացել էին Հենրիկ Նավասարդյանի եւ Միսակ Համբարձումյանի նկարներով պաստառները։ Ակտիվիստները նկատել էին, ոստիկաններն էին տարել։ Ի պատասխան ցուցարարները մի քանի րոպեով փակեցին քաղաքապետարանի հարակից փողոցի երթևեկությունը, նստելով երթևեկելի մասի հենց կենտրոնում, ասֆալտին։ Երթևեկությունը վերականգնվեց, երբ ոստիկանները վերադարձրին պաստառները։
Մաչկի առաջ հանային պլակատները, որ փողոցի ակցիայի մասն են կազմում, առևանգվել են ոստիկանների կողմից։ Ինչու եք գողացել եւ ինչու եք վերադարձել։
Չկա այդպիսի բան։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը պաշտպանում է յուրաքանչյուր քաղաքացու իրավունքների եւ ազատությունների։
Վճարում ենք 100 դրամ նախաձեռնության ակտիվիստներից Սևակ Մամյանի գնահատմամբ նստացույցի վայրում ծածկ տեղադրելը իրավաչափ է, կիզիչ արևը առողջության համար անբարենպաստ պայմաններ է ստեղծել, իսկ վրանի վրա դրված արգելքը ըստ Մամյանի քաղաքական որոշում է։
Ռեժիմը ինքը վրանը դիտում է որպես պայքարի խորհրդանիշ ու ավելի շատ այդ այս դեպքում իրաց հանդիպում, այսինքն վրանի շուրջ սկսում է արդեն տեղում մարդիկ միշտ քայլում են կամ ուրիշների ազատ տեղաշարժման իրավունքն է սահմանափակվում։
Սևակ Մամյանի համոզմամբ, եթե Տարոն Մարգարյանն ունենար քաղաքական կամք, րոպե անգամ չէր աշխատի Հենրիկ Նավասարդյանի ու Միսակ Համբարձումյանի պես պաշտոնյաների հետ։ Ակտիվիստները պնդում են տրանսպորտի վարչության պետն ու Երևան տրանսի ղեկավարը քրեական խուլիգանական վարք ունեն, բայց հարկերից աշխատավարձ են ստանում։
Այստեղ խոսել Տարոն Մարգարյանի քաղաքական կամքի մասին ուղղակի անիմաստ է։ Ուղղակի Տարոն Մարգարյանը ստիպված կլինի նրանց պաշտոնան տանել, պարտադրելու, որովհետև բանակցելու, խնդրելու նույնիսկ պահանջելու իմաստ այլևս չկա նմանատիպ կառույցից։
Երևանի ավականու բարև Երևան խմբակցության ղեկավար Անահիտ Բախշյանը քաղաքապետարանից դուրս եկավ ընդդիմադիր գործչի տպավորությամբ, թեև ներսում լուր են, բայց մթնոլորտը խիստ լարված է։
Բոլորը վախենում են, չեն խոսում ընդհանրապես այս մասին, բայց բոլորի ուղերներում մեծ թեման է, որտեղ իրենց աչքի առաջ է դեղ ունենում այս ամեն ինչը։ Չգիտեմ ինչքան պիտի դիմանա քաղաքապետը այսպես զանցառնելով այս երևույթը, Հիմա տեսեք, ակտիվիստների թիվը եւ ոստիկանների թիվը մի քանի անգամ գերազանցում է մեր սահմաններին, այսքան զինվոր կա կանգնած յուրաքանչյուր քայլափոխի։ Քաղաքապետարանի ինչն է էսպես պաշտպանում։
Պաշտոնակությունների հարցում Անահիտ Բախշյանը լավատես չէ։
Մեկի փոչը միսի տակն է, ինչպես կարող են իրար նեղացնել։ Ձուկը գլխեն է հոտած։
Քաղաքապետարանի աշխատակիցներն այսօր ողջ օրը պատուհաններից հետևում էին իրադարձություններին, որևէ պաշտոնյա սակայն այդպես էլ չմոտեցավ ցուցարարներին, իսկ ոստիկանությունն այսօր նոր ուժեր է կենտրոնացրել արդեն երկու շարք պատով շրջափակելով շենքի մուտքը, ռոռոկման համակարգը շարունակում է մեծ շիթերով ջրել խոտածածկը, նույնիսկ քաղաքապետարանի հարակից մայթերը պահելով ջրի մեջ։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գարնաններ, որ ընդդիմադիր մի շարք պատգամավորներ, այդ թվում Հրանտ Բագրատյանն ու Արամ Մանուկյանը լրագրողների հետ զրույցներում պատմում էին Բագրատաշեն կատարած իրենց այցելություններից ստացած ծանր տպավորությունների մասին։ Բագրատյանն օրինակ Facebook-յան իր էջում ապրիլի վերջին գրում էր. «Տեսա մեր օրերում ցնցող մի տեսարան, հարյուրավոր ու հազարավոր հայեր ոտքով լքում են Հայաստանը, մեր սահմանապահների հետ կանգնած քաղաքացիները, նաև սահմանապահները, ի վերջո վրաց սահմանապահները փաստեցին, որ մարդկանց այս հարյուրավոր մետրերի կենթանի հոսքը արտագաղթ աննախադեպ է բոլոր ժամանակների համար»։ Այս գաղթականների բանակը հիշեցնում էր 1941-ը կամ 1915-ը, տարբերությունն այն է, որ մարդիկ ուրախ էին ապրիլի 29-ին, գրում էր նախկին վարչապետը, և 3-ը ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակեց արտագաղթի այս տարվա առաջին 6 ամիսների տվյալները, որոնք գալիս են հաստատելու Բագրատյանի ներկայացրած պատկերը։ Փաստորեն, այս տարվա առաջին կիսամյակում Հայաստանը լքած մարդկանց պաշտոնական թվականակն ավելին է, քան ասենք Էրեբունի վարչական շրջանի ողջ բնակչություն, Աստիկ Բեդևյանն է պատմում։
Այս տարվա առաջին 6 ամիսներին Հայաստանից գնացել եւ չի վերադարձել 123,000-ից ավելի մարդ, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ չվերադարձողների թիվը 24,000-ով ավելի է։ Ընդ որում, ի տարբերություն 2012-ի հունվար-հունիս ամիսների, ցամաքային ճանապարհով, մասնավորապես Բագրատաշենի անցակետով Հայաստանից դուրս եկողների թիվն ավելի շատ է, քան օթայինով, այսինքն Զվարթնոց օթանավակայանով։ Եթե վիճակագրական ծառայության հրապարակած թվերը համեմատում ենք անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ, այս տարվա 6 ամիսներին Բագրատաշենի անցակետը, որտեղով հնարավոր է նաև Ռուսաստան հասնել, մոտ 3 անգամ ավելի շատ մարդ է հատել, անվերադարձ։ Ցամաքային ճանապարհը, ինչպես հայտնի է, օթանավով երթևեկելուց մի քանի անգամ էժան է։ Ասեմ, որ ցամաքային ուղևորափոխադրումներով զբաղվող ընկերությունները վերջին ամիսներին ավելացրել են իրենց փոխադրումների քանակը, նախկինում շաբաթական 1 անգամը 2-3 դարձնելով։ Օրինակ, Երևանից Մոսկվա հասնելու համար մեկնողը պետք է ունենա 35,000 դրամ և կարողանա դիմանալ 52 ժամ ճանապարհի։ Այդ ընկերությունները առաջիկա մեկնման օրվա համար 50-70 հոգանոց ավտոբուսում հիմնականում տեղեր չունեին, ավելի դյուրին է Մոսկվայից վերադարձող ավտոբուսում տեղ գտնելը։ Ընկերություններն առաջին իսկ ժամանող ավտոբուսում դրանք առաջարկում էին։ Մոսկվայից Երևան, ասում էին, ավտոբուսները լեցուն են վերադառնում հիմնականում ամռանը, տարվա մյուս եղանակներին ժամանողների խնդիր են ունենում։ Տան իրեր ևս ասացին փոխադրում են, սահմանված 20 կիլոգրամ ուղեբեռը գերազանցելու դեպքում կիլոգրամը 1000 դրամով։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում մասնավորաբար Գյումրիից ցամաքային ճանապարհով մեկնողներն ասում էին, Հայաստանը լքելու պատճառն ապրուստն է։
Հեչ մարդի չի ուզի իր ընտանիքից կդեռվի, գնա, եթե այդտեղ աշխատավարձ դեռնի, քիչ մի քիչ կառնի իր ընտանիքի վրա մնա։
Նրանց մի մասն առանց կանանց էր ճամփա անկել։
Ընտանիքս մեծամասնությունը հետս էր, այսինքն տեղս հետս կուկա, դեռ մնակելու մարդ քիչով է լակերտա։
Ազգագրագետ Հրանուշ Խառազյանի ձևակերպմամբ Հայաստանը մարդաթափվում է։
Վաղուց անընդհատ հաստված ժողովրդագրական կառուցվածքի խախտումը, երբ տարիքային բոլոր խմբերը բացարձակ համամասն են եւ ոչ մի տրամաբանության չեն ենթարկվում, երբ մեկի 15 տարեկանների թիվը եւ 60 տարեկաններից ավելիների թիվը կատաստրոֆիկ է, այն մեկին շատ բարձր նորմալ կառուցվածքի համար ես միասին շատ ցածր է։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ մենք ընդհանրապես արդեն խոսում ենք մարդաթափության, ոչ թե ժողովրդագրական պաշտոնապահությունների մասին։
Տնտեսագետ ընդդիմադիր գործիչ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով, ապրիլին ինքը հայ-վրացական սահմանին ավտոբուսների հերթ է տեսել, ասաց 6-ը գնացել էին, 6-ն էլ հերթում սպասում էին։
Եթե ինձ ասեին, իմ ընկերները, ծանոթները կամ բարեկամները պատմեին, ես ինձ ասած չէի հավատա։
Եթե մարդկանց արտագաղթը չկանգնեցվի, ապրանքների գների աճը շարունակական է լինելու կարծիք հայտնեց տնտեսագետը։
Այս մարդիկ, որ չկան, գազի գինները բարձրանալու, հոսանքի գինները բարձրանալու, տրանսպորտի գինները բարձրանալու, ի վերջո սպառողների թիմը պակասում է, շատ պարզ տնտեսագիտական աքսիոմաներ է, որ գործում է մեր առօրյա կյանքում։
Իշխանությունը երբեք չի ընդունել, որ վերջին տարիներին արտագաղթը Հայաստանում աղաղակող չափերի է հասել, ավելին, որ սպառնում է ազգային անվտանգությանը։ Ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Գագիկ Մինասյանն այսպես ձևակերպեց խնդիրը. արտագաղթը Հայաստանի առջև ծառացած ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է, և պետությունն անշուշտ քայլեր է ձեռնարկում դրա դեմ։ Պատգամավորը մասնավորապես մատնանշեց եվրոպացիների կողմից մեզ առաջարկված ասոցիացիան համաձայնագիրը, որը գործնականում կիրառություն ստանալու համար, հիշեցնեմ, դեռ պետք է նախաստորագրվի ու ստորագրվի։
Մենք ունենանք հնարավորություն նոր ներդրումների, մենք ունենանք հնարավորություն նոր աշխատատեղերի, որը իր հետ կբերի նաև այդ պրոբլեմի լուծման նոր հնարավորություններ։
Հայաստանի վերջին ռեսուրսներն օգտագործելը չափազանց կարևոր համարող իշխանության համար արտագաղթի դեմ նառնելու ծրագրեր կազմելը շատ ցավոտ կարող է լինել։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նման տեսակետ հայտնեց ազգագրագետ Հրանուշ Խարազյանը։
Առաջին հերթին Հայաստան պետք է դատարանը կարգին լինի։ Սա թիմ մեկ խնդիրն է եւ աշխատատերերի եւ աշխատանքային գերշահագործման եւ տնտեսական նախաձեռնությունների, որոնք կարող են խեղդվել հենց չեղած եւ մոնոպոլ չարաշահումների եւ այլնի դեմ։ Կարծում եմ, որ այս կարևոր հարցը չլուծելու համար պլաստիկ լուծումներ են գտնում 18 տարեկանների երեխաների խրախուսում, չգիտեմ, հոսքով ծիծաղելի բան է։
Վահագն Խաչատրյանի կարծիքով
անլրջության վերին աստիճան է հասնում, մեզ մարդիկ ծաղրում են, ուղղակի մեզ նաև հասարակության է, ինչ է նշանակում Հայաստանում 18-20 տարեկան աղջիկներ ամուսնացնել։ Այդպես խնդիր նույնիսկ այն երկրներին, ինչպես մենք հարմարում ենք ավտորիտար երկրներ, բռնատիրական երկրներ, այնտեղ այդպեսի խնդիր դրված չի։ Մարդկանց ժողովրդական զարգացման խնդիրը ոչ թե պետք է լուծվել այդ ձևերով, այլ ուղղակի պայմաններ ստեղծի, մարդիկ կորոշի։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հուլիս ամիսը ցավալիորեն առատ էր բանակում արձանագրված մահվան ելքով միջադեպերի առումով, միայն վերջին 48 ժամերին երկու նման միջադեպ է արձանագրվել, մեկը Հայաստանում, մյուսը Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված զորամասերում, տրանսպորտի ուղևարձի թանկացման շուրջ աղմկալի պատմության դրան նախորդած խալաթային սկանդալի ֆոնին, սակայն հուլիսյան միջադեպերը կարծես չարժանացան լայն հանրության լուրջ ուշադրությանը։ Որպես հետևանք, ըստ բանակային խնդիրներով զբաղվող իրավապաշտպանների, այս դեպքերի հետաքննությունը շատ հաճախ ֆորմալ բնույթ է կրում վերջին օրերի միջադեպերի և դրանց հետաքննությանը վերաբերող տեղեկատվությունն իմ է բերել իմ գործընկերի Իրինա Հովանիսյանը։
Պաշտոնական տվյալներով վերջին մեկ ամսվա ընթացքում բանակում զինվորների մահվան 4 դեպք է գրանցվել, որոնցից 3-ը ձևակերպված են որպես ինքնասպանություններ, 1-ը դժբախտ պատահար։ Ինքնասպանություն որակված դեպքերից 2-ը տեղի են ունեցել վերջին օրերին, 3 և հուլիսի 30-ին, 1-ը հուլիսի 5-ին։ Եվ թեև 3 դեպքով էլ զինվորներին ինքնասպանության հասցնելու հատկանիշներով քրեական գործեր հարուցված են, սակայն այս պահի դրությամբ դեպքերից ոչ մեկով ձերբակալվածներ չկան, ինչպես տեղեկացանք պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունից։ Երեկվա զոհը Վանաձորի բնակիչ 1 տարվա զին ծառայող Մանուչար Մանուչարյանն է։ Ըստ նախնական պաշտոնական վարկածի, նա ցերեկը պահակակետի դիտաշտարակում իրեն ամրացված ինքնազիգից կրակել է ինքն իր վրա և մահացել։ Այս վարկածը վրդովեցրել է երիտասարդի հարազատներին։ Նրա մայրը, Մարինե Մխիթարյանը, այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում բացառեց, որ նման բան կարող էր լինել, համոզմունք հայտնելով, որ քնչական մարմինը իրեն հարմար վարկած է շրջան հանարության մեջ տնում։
Բացառվում է դա, ինք իր ընտանիք շատ էր սիրում, կյանքը շատ էր սիրում, ինքն էր ինձ ոգևորում ամեն պահի, լավ ծրագրերով գալու էր, ընդուն վերածն էր, մամ, ես մի տարին մնաց, ծառայեմ, պրծնեմ, գամ իմ երազանքները, իր խոսքերն եմ ասում, ոգևորված ասում էր, գամ իմ երազանքները իրականացնեմ։
Ընտանիքին վրդովեցրել են այն լուրերը, թե Մանուչարը կրոնական ինչ-որ կազմակերպությունների է անդամակցել և դա է գուցե ինքնասպանության պատճառը։ Ողջ ընտանիքը առաքելական եկեղեցու հետևորդ է, պնդում է մայրը, այս վարկածը շրջանառության մեջ դնելը ևս որակելով ճշմարտությունը թաքցնելու փորձ։
Ասել են, ինչ-որ գրպանում վառված թուղթ են գտել, ինչ-որ աղանդի պահով աղանդի մեջ ա եղել, դա բացառվում ա, իրոք բացառվում ա, եթե նման բան են ասում, ուրեմն հարմարացրած ձևով, իրանց ոնց պետք հարմարացրել են, նոր հայտնել են, դան հնարա։
Եթե մեղավորները չհայտնաբերվեն, ընտանիքը կփորձի սեփական ուժերով նրանց գտնել, պնդում է զոհվածի մայրը։ Մանուչար Մանուչարյանը հաջորդ տարվա Գարնանը պետք է վերադառնար, իսկ հուլիսի 30-ին Ղարաբաղի զորամասերից մեկում պաշտոնական տվյալներով ինքնասպանություն գործած մյուս երիտասարդի 20-ամյա Արման Մուրադյանի վերադարձին ընդամենը 3 ամիս էր մնացել։ Նա աշնանը պետք է զորացրվեր։ Թե ինչն է եղել այս ողբերգության պատճառը եւ արդյոք իրականում նա որոշել է վերջ տալ կյանքին, հայտնի չէ։ Երիտասարդը Արագածոտնի մարզի Ցամաքասար գյուղից է։ Ծնողներից մեկը Ռուսաստանում է, մյուսը Էջմիածնում։ Գյուղապետը մեզ փոխանցեց, որ իրենց ընդամենը ասել են, որ երիտասարդն ինքնասպան է եղել, ուրիշ ոչինչ։ Շրջանառվող լուրերի համաձայն նա ծառայության հետ դժվարություններ ունեցել է։ Չի հայտնաբերվել նաև հուլիսի 5-ին զորամասի տարածքում հեռախոսային ալե հավաքի աշտարակից Սավանով կախված վիճակում հայտնաբերված Գաբրիել Լալազարյանին ինքնասպանության հասցնողը, ինչպես ամենայն դեպս ձևակերպված է հարուցված քրեական գործում։ Եվ մինչ քնչական մարմինները հիմնավորում են, որ այս բոլոր դեպքերով նախաքննություն է ընդանում հանգամանքները պարզելու նպատակով, իրավապաշտպան կազմակերպությունները մտավախություն ունեն, որ կատարվում է սովորական ծածկադմփոց։ Հեսինգյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ կոնկրետ այս դեպքերը դեռևս չեն ուսումնասիրել, բայց բանակում սպանությունների դեպքերը հաճախ են ինքնասպանություն որակվում սպայական կազմին պատասխանատվությունից ազատելու համար։
Եվ դրա համար այդ ինքնասպանություն որակելու վարկածները մեզ մոտ մեծ կասկածների տեղի կատալիս։ Ես կարծում եմ, որ ինքնասպանությունների վարկածով մահվան դեպքերի որակումը մնացել է պաշտպանության նախարարության միակ հնարավորությունը իրենց թերությունները մեղմասած, եթե չասենք անգործությունը եւ անկարողությունը իրավիճակը վերահսկելու ծածկադմփոցանելու համար։
Խնդիրը ըստ ցակունցի այն է, որ քնչական մարմիններն ու դատարանը երբևէ հաշվի չեն առնում, որ նույնիսկ ինքնասպանություն գործելու պարագայում զինվորների այդ արարքի համար կրկին զորամասի վերադասներն ու պաշտպանության նախարարությունն են պատասխանատու, եւ նրանք պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն, որովհետեւ բանակում գտնվող զինվորները դժվար թե մեկը մյուսի հետևից տան կենցաղային պայմանների կամ սիրած աղջիկների պատճառով ինքնասպան լինեն։ Իրավապաշտպանը կարծիք հայտնեց, որ այս վերջին գործերով անազատության մեջ գտնվողներ կան, պարզապես դա պաշտոնապես չի հայտարարվում, մինչև ողվի նրանցից քնչական մարմնի շրջանառության մեջ դրած վարկածին համապատասխան ցուցմունքներ կորզել։ Բանակն իրականում խմբի անդամ Ծովինար Նազարյանի համար եւս ինքնասպանության վարկածները արժանահավատ չեն։
Շատ լավ գիտեմ, թե ինչ է նշանակում ինքնասպանության հասցնելու հոդվածը, այսինքն քողարկել մարդասպանները։ Պաշտպանության նախարարությունը պիտի լավ հիշի, որ այդ մարդասպանները մնում են բանակում եւ շարունակում են սպառնալիք հանդիսանալ այլ զինծառայողների համար։ Եվ այսօր հենց այս ամիս այս տարի զոհված զինվորների մահվան մեղավորները ինչ գիտենք, միգուցե հենց այն մարդիկ են, որոնք նախկինում պետք է դատապարտվեին, բայց չեն դատապարտվել։
Հավելեմ, որ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի տվյալների համաձայն հունվար ամսից մինչ այժմ բանակում մահացության 20 դեպք է արձանագրվել։ Իրինա Հովանիսյան, Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոնակոն կատարված հանցագործությունների թեմային դեռ կվերադառնանք, այժմ մեկ այլ խնդրի մասին՝ ուղիղ 4 ամիս առաջ ապրիլի 1-ին ազգային ավիափոխադրող ընկերությունը Արմավյան իրենց սնանք հրճակեց շուկայում առաջացած վակումը շատ արագ լրացրեցին օտարերկրյա ավիաընկերությունները, ավելացնելով դեպի Երևան կատարվող թռիչքների քանակը։ Այժմ ահա կառավարությունը փորձում է շտկել իրավիճակը այս հետ, սակայն մեկ ազգային ավիափոխադրողի փոխարեն լինելու են 3, նույնիսկ հայտնի է դրանցից առաջինի անունը, որն արդեն իսկ ստացել է ամենաշահութաբեր Ռուսաստան անուղությամբ թռիչքներ իրականացնելու ժամանակավոր թույլտվությունը։ Իդեպ նշեմ, որ այս ավիաընկերության Air Armenia-ի բաժնետոմսերի 50% պատկանում է ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Դավիթ Հարությունյանի եղբորը։ Air Armenia-ի ղեկավարության, ինչպես նաև քաղաքացիական ավիացիայի վարչության ներկայացուցիչների հետ զրուցել է Հովանես Մովսիսյանը։
Մոտ 15 օրից երկնքում կրկին հայկական եռագույն կհայտնվի։ Air Armenia ավիաընկերությունը Հայաստանի կառավարության կողմից մոտ 20 օր առաջ ուղևորափոխադրումներ իրականացնելու թույլտվություն է ստացել։ Թռիչքներ կիրականացնեն միայն դեպի Ռուսաստան, Մոսկվա, Սոչի, Կրասնոդար, Ռոստով, Սանտ-Պետերբուրգ և Սամարա քաղաքներ չվերթներ իրականացնելու թույլտվություն ստանալու համար Air Armenia-ն քաղավիացիայի վարչությանը մեկ ամիս առաջ էր դիմել։ Ավիաընկերության տնօրեն Արսեն Ավետիսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ այժմ նախապատրաստական աշխատանքներ են տանում. Առաջին Երևան-Մոսկվա չվերթը նախատեսում են իրականացնել օգոստոսի 18-ին։
Այո, Մոսկվան ամենօր հարավության ժամը 9:45, ժամերն էլ կան, օրերն էլ։ Ասենք Կրասնոդարը շաբաթական 3 անգամ, Սոչին շաբաթը 3 անգամ, օրերով գված 1-ը 2 շաբաթի, 1-ը 3 շաբաթի, այդպես։ Կա չվածուցակը, կա ամրագրման համակարգում արդեն տեղադրված ամեն ինչ։
Air Armenian մասնավոր ավիաընկերություն է, որը հիմնադրվել է 2003 թվականին։ Այն արդեն 10 տարի է զբաղվում է միջազգային բեռնափոխադրումներով։ Որպես ձեռքբերում Ավետիսյանը նշեց, որ վերջին տարիներին Երևանը դարձրել են տարանցիկ գոտի, Եվրոպայից Ասիա բեռների տեղափոխումը իրականացնում են Զվարթնոց օդանավակայանի միջոցով։ Նույն փորձն են պատրաստվում կիրառել նաև ուղևորափոխադրումների ոլորտում։ Արմավիայի կողմից սնանկացման մասին հայտարարելուց հետո հետաքրքրված են եղել այս շուկայով և այժմ տրամադրված 6 ուղությունները սպասարկելու համար պատրաստվում են 2 Airbus օդանավեր վարձել։ Մոտ 2 ամիս առաջ կառավարությունը ավիաոլորտը ազատականացնելու մասին որոշում էր ընդունել, ըստ որի ուղևորափոխադրումների շուկայում կգործի ոչ թե 1, ինչպես նախկինում էր, այլ 3 ավիաընկերություն։ Օթային փոխադրումների բնագավառի ազատականացման հայեցակարգի համաձայն կհայտարարվի մրցույթ, որի արդյունքում ավիաընկերություններին 5 տարի ժամկետով թռիչքներ իրականացնելու թույլտվություններ կտրվեն։ Մրցույթին մասնակցելու իրավունք կունենան բացառապես հայկական ավիաընկերությունները, որոնք այս պահին 11-ն են։ Հավանաբար 3 ավիաընկերությունները թռիչքներ կկատարեն 3 տարբեր ուղություններով։ Առաջին ուղությունը կլինի ԱՊՀ երկրները, երկրորդը Եվրոպան և երրորդը Մերձավոր Արևելքը։ Քաղավիացիայի վարչությունից փոխանցեցին, որ ներկայումս Մակենզի Կոմփանի ընկերության, ինչպես նաև ազգային մրցունակության հիմնադրամի կողմից իրականացվում են խորհրդատվությունների գործընթացը, ինչի ավարտով էլ պայմանավորված է մրցույթի անցկացումը։ Այն հավանաբար տեղի կունենա 2 ամսից, իսկ մինչ այդ Air Armenia-ին ուղևորափոխադրումների իրականացման ժամանակավոր թույլտվություն է տրամադրվել, քանի որ մրցույթի անցկացման նախապես հայտարարված ժամկետը հետաձգվել է, իսկ ընկերությունը արդեն հայտ էր ներկայացրել։ Վարչությունից փոխանցեցին, որ այս որոշումը չի հակասում կառավարության կողմից ընդունված հայեցակարգին և մրցույթի հայտարարման դեպքում Air Armenia-ն կրքին պետք է հայտ ներկայացնի։ Թե ինչն է մինչ մրցույթի հայտարարելը Air Armenia-ին թույլտվություն տրամադրելու պատճառը ճշտեցինք ընկերության տնօրեն Արսեն Ավետիսյանից։ Իդեպ ավիաընկերության 50%-ը պատկանում է ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Դավիթ Հարությունյանի եղբորը։
Որևէ աջակցություն չի եղել, ոչ, որևէ լոբինգ, որևէ միջամտություն չի եղել, հավաստիացնում եմ ձեզ։ Դավիթ Հարությունյանը Վահան Հարությունյանի եղբայրն է, նույնպես ինչպես Արտյոմ Ավետիսյանը իմ եղբայրն է։ Համոզված եմ, ով դիմի քաղաքացիական գլխավոր վարչանը եւ ցույց կտա համապատասխան փաստաթղթերը, որ ինքը ունի օթանավ կամ գոնե պայմանագիր օթանավի հետ վարձակալության, ունի շահագործողի բկայականի համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը ուղևորափոխադրումներ զբաղվելու, համոզված եմ բոլորին էլ 1 տարով թույլտվությունները կտան։
Արսեն Ավետիսյան ասաց, որ հետագա ծրագրերը կախված են առաջիկայում անցկացվելիք մրցույթի արդյունքներից, իսկ մինչ այդ աշխատելու են միայն այս 6 ուղություններով։ Ինչ վերաբերում է մրցակցությանը, Ավետիսյան ասաց, որ առնվազն փորձելու են նույն պայմանները ապահովել, ինչ մյուս ավիաընկերությունները, գնային առումով առաջարկելու են շուկայում առկա ամենացածր գները։ Air Armenia-ից բացի Խաղավիացիայի վարչությունում որպես ավիաընկերություն գրանցված մյուս 10 ընկերություններից 2-ից, Հայկ Ավիայից եւ Atlanta European Airways-ից ասացին, որ հետաքրքրված են մրցույթով։ Մյուս 8 ավիաընկերություններից կոնտակտային տվյալներ գտնել չհաջողվեց։ Իդեպ այս ցուցակում ընդգրկված չի Արմավյան, որը ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին ասաց, ընկերության մամլոխոսնակը դադարեցրել է սնանկացման գործընթացը, ինչը թերևս նշանակում է, որ այս ընկերությունը նույնպես կարող է մասնակցել հայտարարվելիք մրցույթին։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին վերջին տարիներին բանակային հանցագործություններից թերևս ամենաաղմուկալիի մասին խոսքը Տավուշի մարզի զորամասերից մեկում 2010-ի ամռանը սպանված լեյտենանտ Արտակ Նազարյանի գործի մասին է։ Այսօր այս քրեական գործին վերաբերող բողոքը լսեց վերաքննիչ դատարանը, նույնիսկ չուսումնասիրելով կցված ապացույցները, և թերևս պատահական չէ, որ նման դատաքննության պայմաններում վերաքննիչ դատարանը ուժի մեջ թողեց առաջին Աճանի դատարանի վիճելի դատավճիռը, դատավարության ընթացքին հետևում էր նաև Ռաբուլադարյանը։
Վերաքննիչ դատարանն այսօր ամփոփող թողեց Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշումը, այդպիսով հաստատելով, որ լեյտենանտ Արտակ Նազարյանին ինքնասպանության են հասցրել նրա 5 ծառայակիցները։ Երբ դատական նիստը նախագահ դատավոր Գլիշա Մելիքսարքսյանն ավարտեց որոշման եզրափակիչ մասի ընթերցումը, դահլիճում աղմուկ բարձրացավ։ Նիստին ներկաները հատկապես այս գործով 10 տարվա ազատազրկման դատապարտված կապիտան Հակոբ Մանուկյանի հարազատները անեծքներ հնչեցրեցին այս որոշման հեղինակ 3 դատավորների այս գործով զինդատաղած Հարություն Հարությունյանի հասցեին։
Թողնել օրինական ուժի մեջ։ Երժելով ներված վերադիմիշտ։ Որոշման դեմ կանոնը մեր վճռաբեր կողմով հրապարակելու բայց
մեգանիզմը
Վերաքնիչ դատարանը փաստորեն 3 տարի առաջ բանակում հասած 30-ամյա լեյտենանտ Նազարյանի գործը քննեց առանց հետազոտելու գործում առկա ապացույցները, առանց վկաներ կանչելու, առանց որևէ փորձաքննություններ նշանակելու։ Թեև այս գործով տուժող կողմն ու 5 ամբաստանյալներից 2-ը վերաքնիչ դատարան դիմելու ժամանակ խնդրել էին գործը քննել այս կարգով։ Վերաքնիչը մերժելով նրանց այս միջնորդությունը ընտրեց այսպես կոչված վճռաբեկության կարգը, բավարարվեց ընդամենը կողմերի բերած բողոքների հրապարակմամբ։ Միջդեռ թե տուժող թե պաշտպանական կողմերը համոզված էին, որ եթե բավարարվեն իրենց միջնորդություններն ու դատարանը հետազոտեր գործում առկա բոլոր հանգամանքները, ապա պարզ կդառնար, թե ինչ է իրականում տեղի ունեցել 3 տարի առաջ Տավուշի մարզի Մերաբներ կոչվող հենակետում։ Նազարյանի հարազատները բազմիցս են հայտարարել, որ սպանությունը տեղի ունեցել։ Նրանք բազմաթիվ հանգամանքներ էին վկայակոչում պնդելով իրենց տեսակետն ու հայտարարելով, որ Մեղադրյալի աթոռին հայտնված 5 զինվորները մեղավոր չեն Նազարյանի մահվան մեջ։ Մինչև որոշման հրապարակումը վերաքնիչը նաև մերժեց կողմերի միջնորդությունները, դրանցից ամենակարևորն այն էր, որ կապիտան Հակոբ Մանուկյանի փաստաբան Հրանտ Գևորքյանը միջնորդել էր Նազարյանի վերաբերյալ հետմահու դատահոգեբանական փորձաքննություն անցկացնել։ Դա թույլ կտար վերջ դնել նախկին փորձաքննությունում տեղ գտած հակասությունները, նշել էր Գևորքյանը։ Փաստաբանը կարծում է, որ այդ պարագայում կապացուցվեր, որ Նազարյանը հոգեպես ընկճված չի եղել ու իր պաշտպանյալ Մանուկյանը նրան ինքնասպանության չէր կարող հասցնել։ Նախկին փորձաքննությունում փորձագետ Էլդա Գրիններ նման եզրահանգման եկել, միաժամանակ միմյանց հակասող եզրահանգումներ արել։ Նա մի եզրակացությամբ ժխտել էր մյուսը, մի կողմից հաստատելով Նազարյանի աֆեկտիվ հոգեվիճակը, մյուս դեպքում բացառել էր, որ հնարավոր է ալկոհոլային խմիչք օգտագործած անձի աֆեկտային վիճակը որոշելը։ Հենց Էլդագրինի եզրակացության վրա են Մեղադրյալի աթոռին նստել Նազարյանի 5 զինակիցները։ Սակայն առաջին Աթյանի դատարանում բոլոր վկաները նշել էին, որ Նազարյանը ընկճված ստորացված չի եղել։ Երբ դատավորն ընթերցեց միջնորդությունների վերաբերյալ որոշումները, Նազարյանի մայրը Հասմիկ Հովանեսյանը մեղադրանքներ հնչեցրեց թե դատավորների, թե դատախազի հասցեին։ Այս մեղադրանքներին միացան նաև կապիտան Հակոբ Մանուկյանի հարազատները։ Նազարյանի մայրը լրագրողների զրույցում հայտարարեց, որ վերաքնիչ դատարանը գործեց այնպես, ինչպես առաջին Աթյանի դատարանը, չիրականացրեց արդարադատություն, այլ կոծկեց իր որդուսպանության իրական մեղավորներին։
Այդ միջնորդությունները մի մերժման կմարտեն, հիմա էլ վերաքնիչ դատարանի այդ 3 հանցագործ դատավորները այդ շքախումբը միացավ դատախազին, Արտակ Նազարյանի գործը կոչկելու։
Նազարյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Ռուբեն Մարտիրոսյանն իր հերթին նկատում է, որ թե առաջին Աթյանի, թե վերաքնիչ դատարաններն այդպես էլ չտվեցին մի կարևոր հարցի պատասխան։ Ըստ դատաբժշկական փորձաքննության Նազարյանի դիակի վրա հայտնաբերվել են տարբեր վնասվածքներ։ Գործը քնողներն այդպես էլ չասացին, թե ով կամ ովքեր են նրան այն աստիճան ծեծել, որ մարմնի բոլոր հատվածներում վնասվածքներ են առաջացել։ Փաստորեն Նազարյանի ըստ պաշտոնական վարկած ինքնասպանության հասցրած նրա 5 ծառայակիցները չեն նրան վնասվածքներ պատճառել։ Նրանք սպաշտոնական վարկածից ստորացրել, ծաղրել, մի քանի հարվածներ են հասցրել նրան։
Զարգվածը շատ պրիմիտիվ ձևով տարել են 13 հոգու, Բերդ քաղաքի ռազմական ոստիկանություն, սկսել են ծեծել, սկսել են խոշտանգել, և դրա արդյունքում ինչ ցուցմունք ուզեցել են, կորզել են։ Ասեմ, որ այդ ընթացքում մի քանի այլ զինվորի վրա էլ են իրենք հրեական գործ հարուցել, հետո երբ որ նրանք խելոքացել են, իրենց ցանկացած ցուցմունքը տվել են, հետ են քաշվել։
Կողմերը վերաքնիչ դատարանի որոշումը բողոքարկելու են Վճռաբեկ-Աթյան, Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը 2013-ը հրճակել էր որպես աղետի գոտու անօթևան ընտանիքներին կացարանով ապահովելու վերջնաժամկետ։ Նշեմ, որ անօթևանների խնդիրը հատկապես Սուրեշիրակի մարզում միայն Գյումրիում անօթևան ընտանիքների թիվն անցնում է 1000-ից։ Ընդհանրապես աղետի գոտու խնդիրների լուծման վերջնաժամկետներ Հայաստանի իշխանությունների կողմից պարբերաբար հրճակվում են, չհանգեցնելով որևէ էական տեղաշարժի։ Դեռ 2003-ին նախագահական ընտրությունների ժամանակ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարում էր, որ աղետի գոտի այլևս գոյություն չունի և հանրապետության հյուսիսը զարգացման գոտի է։ Անվանման փոփոխությունից, սակայն, իրավիճակը չի փոխվում, մարդիկ շարունակում են ապրել տնակներում, իսկ կառուցապատող ընկերությունը Glendel Hills-ը պարզապես դադարեցրել է նոր շենքերի շինարարությունը։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթեն Իկվանցյանը։
Ախորյանցի Ալբերտ Ավետիսյանը ամեն առավոտ տնակից դուրս գալով հույս ունի, որ տնակի հարևանությամբ ընթացող շինարարությունը կվերսկսվի ու վերջապես երկրաշարժից 25 տարի անց հստացված բնակարանը կստանա։
Հա, այսինքն մեր շինարարությունը առավոտներն աստվածապաշտերը կերնին, խաչքանեներեսները նասում գնային, մենք էլ էս շինարարությանը գնային։ Աչքետես բերնեկարոտ, տես խորատակա։ Կերնինք առավոտան ամենուր գնայինք, տեսնինք շինարարին շենքը կաշ, առաջուր չկա։
Ամենասպասում եք, որ պիտի վերսկսվի
շինարարությունը։ Ինչ ենք, որ չսպասենք։
Ալբերտ Ավետիսյանը հիշում ու երկրի ղեկավարներին հիշեցնում է այն խոստումները, որ տրվել է աղետի գոտու բնակիչներին, թե 2013 թվականին աղետի գոտու վերականգնման հերթական ծրագիրը կավարտվի, անօթևան ընտանիքները բնակարանով կապահովվեն։
Եթե հիմի հենց այսօրվանից էլ օրը սկսեն այս շինարարությունը, չեն հասցնել, որովհետև ընտանմնաշարված է երկու հարկ, 4 հարգանյա շինքը, դրված է 3-րդ հարկից մի քանի քար, մնացած աշխատանքները ներառել են եկա աշխատանքները, երկու հարկ շարելը, կրիչ կապել, ներքին աշխատանքները, ճրագիս, գույողի, շատ եմ, շատ մեծ բաներ են, դժվար է այս տարի հասցնել, չեն գնա։
Եթե պիտի ստանայք,
անցյալ տարի սեպտեմբերին պիտի հանձնեին այս շինարարությունը։ Հիմի եթե իրանց լսենք 100%-ով հույս ունինք, բայց որսպես կնա հույս չունի։
Այդ նույն տարածքի մեկ այլ տնակ էլ այցելեցի, այստեղ երկրորդ կարգի հաշմանդամ Լյուդվիկ Պապիկյանի ընտանիքն է վարձով բնակվում, քանի որ տնակը շինհարապարակում է եղել, այն ապամոնտաժել են։ Լյուդվիկ Պապիկյանը եւս հավաստեց, որ մի քանի ամիս է շինարարությունը դադարեցված է։
Ինչքան ժամանակ է դադարեցված է
շինը։ Մե կանամոդիկ մե ամիսը մաշադան չաշադան ու ձև չեն աշադի։
Չեք է դա կսկրվել, ինչ են ասում, երբ կսկսեն շինարարությունը։
Ասում են, որ ֆինանս չկա, ֆինանսի պատճառով բանվորը կաշադի, փոխչետա դուր գնացին բանվորությունը։ Հիմա չի դենք, ամսը մեկից պետի աշադեն, ասեցին, որ այդ բանը հազնազան, որ ֆինանսավորը
բանը։ Պետի աշխատեին։
Ա, էլի դա ամսը մեկից բայց աշատ եսորվանից դա կանած։
Արդյոք ֆինանսավորման հետ է կապված, որ Ախուրյանում 104, իսկ Գյումրիում 420 բնակարանների կառուցման աշխատանքները դադարեցված են։ Այս հարցով դիմեցի եւ քաղաքաշինության նախարարություն եւ կառուցապատող Glendel Hills ընկերություն։ Երկու կառույցից էլ հավաստեցին, որ ֆինանսավորման խնդիր չկա։ Այդ դեպքում ի՞նչ խնդիր կա, որ շինարարությունը դադարեցվել է։ Glendel Hills ընկերությունը գրավոր պատասխանեց մեր հարցմանը։ Մեջբեր են։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ընթացքի մեջ գտնվող ծրագրով բնակարաններ են հատկացած ասվելու շահառուների վերջին խմբին, ներկայումս աշխատանքներ են ընթանում շահառուների ընտանիքների կազմի քանակի հստակեցման ուղղությամբ, հետևաբար նաև բնակարանների սենյակների քանակի հստակեցման ուղղությամբ, առանց որի հնարավոր չէ շարունակել նախագծաշինարարական աշխատանքները։ Նախատեսվում է, որ շինարարական աշխատանքները կվերսկսվեն 2-3 շաբաթից։ Քանի որ պատվիրատուն քաղաքաշինության նախարարությունն է, փորձեցի նաև այստեղից պաշտոնական մեկնաբանություն ստանալ, թե ինչու է Գյումրիում եւ Ախուրյանում դադարեցված շինարարությունը։ Քաղաքաշինության նախարարի մամուլի խոսնակ Լուսինե Մարգարյանին լսենք։
Քաղաքաշինության նախարարությանը հաստատագրված Glendel Hills-ի տեղեկանքի համաձայն շինարարության դադարեցումը պայմանավորված է վերանախագծման փուլով։
Glendel Hills ընկերության այս պարզաբանմանը շահառուներից օրինակ Ալբերտ Ավետիսյանը ծանոթ էր, ու վերջինիս համար դա ընդունելի փաստարկ չէր։
Դուրեք լսեցի, որ ինչ-որ պրոբլեմներ կա, ասում են ինչ-որ ցուցակների համար, ցուցակների պես ճիշտ չեն, դրա համար նորից 3 շաբաթով թե 4 շաբաթով հետա ցկել են, որ այդ ցուցակները ճիշտ են, նոր շինարարությունը շարունակեն։ Այստեղ ինչ կապ ունի հիմա ցուցակը շինարարության հետ, չեմ հասկանում։
Եթե Ախուրյանում հարկերը բարձրացված, ապա Գյումրիում հիմնային աշխատանքները դեռ չսկսված, շինարարությունը դադարեցվել է։ Այստեղից էլ հարց է առաջ գալիս, թե հիմնային աշխատանքների մեկնարկը կամ հարկերի արտակին պատերի կառուցումը ինչ կապ ունի սենյակների թվի հստակեցման կամ բնակմակերեսի հետ։ Մինչ կառուցապատողը կհստակեցնի սենյակների թիվը, բնակմակերեսը, օրինակ Ախուրյանում շահառուների թիվը նվազում է։ Ախուրյանի համայնքապետ Արտրուն Իգիթյանին լսենք։
Սերտոշագարու էր, ինքը մահացել է, հերթապցայից էլ հանվել է։
Վերջերս է մահացել։
6 ամսից ավելին է երևի։
Արդյունքում պետությունն է շահում մեկ բնակարան Ախուրյանում քիչ կկառուցի հետագայում։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով արտագաղթի ահագնացող տեմպերին, ժամանակօրաթերթը նշում է, որ մեր պարագայում արտագաղթողների անգամ փոքր թիվը Հայաստանի համար շատ է, թերթն այնուհետև շարունակում է. Շատ է այն իրողությունների պայմաններում, որ արկային Հայաստանում ցանկացած ոլորտում, շատ է այն պարագայում, երբ բանակում, օրինակ, վերջին մի քանի օրերի ընթացքում արձանագրվում է խաղաղ պայմաններում 4 մահվան դեպք, շատ է այն դեպքում, երբ Հայաստանի սահմանամերձ բնակավայրերում մարդիկ տարրական կենցաղային պայմաններից են զրկված, երբ Հայաստանի բազմազավակ ընտանիքներն ապրում են պարզապես անմարդկային պայմաններում, շատ է կոռուպցիայի, գանձագողության, անբարևականության, պետական մակարդակով ստախոսության պայմաններում։ Այդ դեպքում նույնիսկ մեկ մարդու հեռանալը երկրից խոսում է հենց արկայիրողությունների պահպանման օգտին, նույնիսկ մեկ մարդու հեռանալը նշանակում է մեղավոր մարդկանց պատասխանատվության հավանականության նվազեցում։ Արտագաղթ կոչված երևույթը Հայաստանում վաղուց ի վեր չափվում է ամենևին ոչ թվերով, այն չափվում է լինել չլինելով, իսկ արտագաղթ կա։ Եվ արտագաղթը ունի նաև մի բավական արատավոր հատկանիշ։ Այն իշխանության նման է, իշխում է հասարակության տրամադրությունների վրա և վերարտադրվում, այսինքն հերացողները տրամադրություն են ստեղծում, ստեղծում են պոտենցիալ հերացողներ, հոգեբանորեն հերացողներ, այսինքն արտագաղթը վարակի նման է, որի բացիլները բնականաբար ցանվում են ապաշնոր կառավարման արդյունքում, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Հրապարակ թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Երևանի քաղաքապետարանը որոշել է արագ տեմպերով վերականգնել իր կորսված հեղինակությունը։ Օրական մի քանի հաղորդագրություն է ստացվում քաղաքապետարանի մամուլի ծառայությունից, որոնք պատմում են, թե ինչ ջերմեռանդ է աշխատում Տարոն Մարգարյանը, ինչպես է շրջագայում թաղերով, ինչ նոր բակեր ու ծաղկանոցներ է բացում, ինչպես է մաքրում ու լվանում մայրաքաղաքը, շքափատժգամբներ նորոգում, անվճար բուժօգնություն կազմակերպում, օգոստոսի 1-ին երեխաներին անվճար հրավիրում գազանանոց, 8700 կտոր գիրք բաշխում Երևանի գրադարաններին ու դպրոցներին և ամենակարևորը տրանսպորտային երթուղիների մրցույթ է հայտարարում։ Կարծես ասելով, քննադատում եք, թե եկեք վերցրեք գծերը, ինքներդ աշխատեցրեք։ Անշուշտ այս ամենի 80%-ը թատրոն է, և դրա տակ ոչ իրական աշխատանք է թաքնված, ոչ էլ դրա արդյունքում Երևանում իրավիճակն է փոխվելու։ Բայց մի լավ բան կա այս ամենում. Չինովնիկն ու նրա ղեկավարած հիմնարկն անհանգստացած են իրենց վարկով, փորձում են բարձրացնել այն, շահել մայրաքաղաքի բնակիչների համակրանքը, ապացուցել, որ իրենք այնքան վատը չեն, ինչքան վերջի դեպքերի արդյունքում կարծում է հասարակությունը։ Իսկ սա նշանակում է, որ մեզանում նույնպես սկսել են կարևորել հասարակական կարծիքը, եզրակացնում է հրապարակ թերթը։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. ԼՂՀ պաշտպանության բանակի հրամանատար Մովսես Հակոբյանի սուտ պնդումն այն մասին, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը առաջին անգամ Ղարաբաղի այցելել 1996 թվականին, միանգամայն տեղավորվում է 98-ին իշխանության կողմից որդեգրված և մինչ օրս իշխանությունների կողմից կիրառվող հայեցակարգի մեջ, որի նպատակն է նսեմացնել Արցախյան պատերազմում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարի դերը։ Միջդեռ պետք է լինեն ինչ-որ անձեռնմխելի կետեր, որտեղ չի ներթափանցում ժամանակակից քաղաքական կոնյուկտուրան։ Ազգային ազատագրական պայքարի խեղաթյուրումը այսօրվա պաշտոնական առասպելաբանությունը ուղղակիորեն խփում են ոչ թե նախորդ իշխանություններին, այլ մեր ժողովրդի ինքնագիտակցությանը։ Առանց առասպելների ապրել իհարկե հնարավոր չէ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և նրա ֆանատները նույնպես ունեին իրենց առասպելաբանությունը։ Ըստ դրա, 1990-98 թվականներին Հայաստանում գործում էր սահմանադրական կարգը, իշխանությունը կոռումպացված չէր, կազմակերպում էին ազատ արդարընտրություններ, ոչ ոք չէր հետապնդվում քաղաքական հայացքների համար, կար հավաքների և խոսքի ազատություն, գրում է Առավոտ օրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Քաղաքը կանդաշտում օգոստոս ամիսն այսպես կոչված մերյալ սեզոնը, չնայած դրան ժառանգության կուսակցությունը քաղաքապետարան իրազեկում է ներկայացրել, որով ազատության հրապարակում պատրաստվում է հանրահավաքներ անցկացնել ողջ օգոստոս ամսվա ընթացքում, չնայած իրազեկման առկայությանը, սակայն Ռաֆի Հովանիսյանի կողմնակիցները դեռ որևէ հստակ ծրագիր չունեն, երբ են պատրաստվում հրապարակ դուրս գալ և ինչ քաղաքական օրակարգով, ի վերջո որն էր նման մեծածավալ իրազեկում ներկայացնելու իմաստը փորձել է հասկանալ Հովանես Շողիկյանը.
Համաձայն Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքեջի ժառանգության կուսակցության վարչության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը մեկ օրվա մեջ ավելի քան 20 անգամ դիմել է Երևանի քաղաքապետարան ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնելու իրազեկմամբ։ Քաղաքապետարանի կայքից տեղեկանում ենք, որ Երևանի քաղաքապետի լիազոր ներկայացուցչի որոշմամբ իգիտություն է ընդունվել ժառանգություն կուսակցության վարչության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի իրազեկումը օգոստոսի 1-ից մինչև օգոստոսի 28-ը ազատության հրապարակում հավաք անցկացնելու մասին։ Նկատենք, որ մինչև օգոստոսի 22-ը ժառանգությունը նախատեսում է հավաք անցկացնել ժամը 11-ից մինչև 21-ը, իսկ օգոստոսի 23-ից 28-ը ժամը 11-ից մինչև 23:00-ում։ Ժառանգություն կուսակցության վարչության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի պարզաբանմամբ
դիմելու նպատակը ընդամենը 1-ն է, քանի որ մեր մոտ հավաքների մասին օրենքով հստակեցված չէ հրատապ հանրահավաքների խնդիրը, օրինակ եթե 3 օր հետո ես ցանկանամ հանրահավաք անցկացնել, ոստիկանությունը կասի, որ օրինական հանրահավաք չէ, իրազեկված չէ եւ այլն եւ այլն։ Որպեսզի նմանատիպ խնդրի առջեւ չկանգնենք, մենք բոլոր օրերի համար տվել ենք նմանատիպ այս։
Ժառանգության ներկայացուցիչը հիշեցնում է շաբաթնել առաջ կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանի հրավիրած ասուլիսը եւ դրա ժամանակ Հովանիսյանի ներկայացրած քաղաքական օրակարգի հարցերը, ասելով, որ այդ հարցերի շրջանակում էլ օգոստոս ամսվա որևէ օր ինչ որ մի պահի հանրահավաք կհրավիրվի։ Իսկ որն է լինելու հանրահավաքի օրակարգում ամենակարևոր հարցը, հետաքրքրվեցինք Մարտիրոսյանից։
Ես կարծում եմ Հայաստանում ընդամենը 1 օրակարգ կա, այլ օրակարգ գոյություն չունի, դա երկիրը այս ավետարանի վիճակից փրկելու խնդիր է։ Նույնիսկ Եվրոմիության ասոցիացիան պայմանագիրը որոշակիորեն, եթե քննարկվի, այս համատեքստում պետք է քննարկվի։
Օգոստոս ամսին, այդ հանգստյան ամենաթեժ պահին, արդյոք նպատակահարմար է այս ամսվա ընթացքում հանրահավաքի անցկացումը։
Պատմական փորձը ցույց է տալիս, որ ամառվա ժամանակատվածը դա քաղաքական պայքարի ոչ միայն ամենացածը, այլ զրոյական աշճան է միշտ եղել, նույնիսկ 90-ականների սկզբին, երբ պատերազմ էր Լեռնային Ղարաբաղում, ես չեմ հիշում այսպիսի թեժ քաղաքական ամառ, ինչպես այս տարի եղավ։ Թե ցանկացումներ խնդիրը, թե ինչ չեմ կարող ասել, բայց այս ամառը կարծեք մեկ շնչով անցավ եւ բավականին քաղաքական առումով ակտիվ իրավիճակում, նաեւ այլ չեմ խոսում հասարակական տրամադրությունների հետ կապված, շատ ակտիվ պայմաններում ուստի եւ այս օգոստոսը որոշակիորեն տարբերվում է նախորդներից։
Այսինքն սա կարծում եք, որ հերթական հանրահավաքը չի լինելու, այլ շրջադարձային է լինելու։
Չեմ կարող բնականաբար այդպիսի գնահատական միանգամից տալ, որ դա շրջադարձային է լինելու։ Շրջադարձային լինելու է մեր քաղաքացիների ակտիվությունը, եթե քաղաքացիները իսկապես ցանկանան մեծ ակտիվություն ցուցաբերել եւ քաղաքական ուժերներ ընդունեն այն միտքը, որը պանովանիչյան ասել էր Գրուլով Սեղանի վերաբերյալ եւ բաց օրակարգի մասին, սա մենք չենք ասում եկեք մեզ միացեք, մենք ասում ենք բոլորով միանանք եւ այս իրավիճակը փոխենք, եթե այդ օրակարգը իսկապես բոլորի կողմից ընդունելի կլինի եւ քաղաքացիներն էլ շատ ակտիվ մասնակցություն կունենան, այդ ժամանակ մենք շրջադարձի մասին կարող ենք խոսել։ Հակառակ պարագայում կարծում եմ շրջադարձ բառը շատ հզոր բառ է եւ ծերին չէ։
Մամուլում շրջանառվում են խոսակցություններ, որ ժառանգությունը ամրագրել է օգոստոս ամսվա գրեթե բոլոր օրերը, որպիսի այլ քաղաքական ուժեր հնարավորություն չունենան ազատության հրապարակում հավաքներ անցկացնել։ Արմեն Մարտիրոսյանի խոսքով, սակայն, դրանք շահարկումներ են։
Եղել է դեպք, երբ մենք ազատության հրապարակի համար այդպես ներկայացած եղել, ԱԿ հայազգային կոնգրեսը ցանկություն է հայտնել այդտեղ եւս հանրահավաք իրականացել եւ մենք շատ սիրով այդ օրը տրամադրել ենք իրենց։ Այնպես որ դա այդքան էլ ճիշտ չէ։ Հիմա ազատամարտիկներն են ամսի 8-ին հրավիրել հանրահավաք, որովե խնդիր չեն քաշվում այդտեղ եւս։
Մարտիրոսյանը հստակեցրեց, որ իրենք չեն պատրաստվում հանրահավաք անցկացնել նշված բոլոր օրերին, միևնույն ժամանակ ասաց, որ հանրահավաքի օրը հստակ չէ։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջադեպ հայ թուրքական սահմանագծի նախորյալից ոչ հեռու գտնվող սահմանային անցակետում ծառայող ռուս զինվորականները 3-3-ական կրակ են բացել, սպանելով Թուրքիայի 35-ամյա մի քաղաքացու, աշխի առնելով հայ թուրքական սահմանի արդեն 20 տարի շարունակ փակ լինելու իրողությունը։ Կարելի է արձանագրել, որ սահմանը հաղթելու այս փորձն այն էլ այսպիսի ողբերգական հետևանքներով իրոք եզակի դեպք է։ Միջադեպի մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի տարածքում Շիրակի մարզում հայ-թուրքական սահմանին թուրք սահմանախախտ է սպանվել։ Կարսի նահանգապետ Էյյուբ Թեփենը այսօր հայտնել է, որ Հայաստանի տարածքում սպանվածը թուրք անասնապահ է, ով հատել էր սահմանը իր կորած ոչխարներին փնտրելու նպատակով։ 35-ամյա Մուստաֆա Ուլքերը Արփաչայի շրջանում է անցել սահմանը և, ինչպես հաղորդում է թուրքական կողմը, սպանվել է հայ սահմանապահների կրակոցներից։ Մեր քաղաքացիներից մեկը կորցրեց իր կյանքը, հայկական կողմը պատրաստակամություն է հայտնել վերադարձնել նրա մարմինը, մեր բրիգադային հրամանատարը և շրջանային վարչակազմի ղեկավարը գտնվում են սահմանին, մեր քաղաքացու մարմինը կստանանք հավանաբար արևելյան անցագետից, հյուրը Daily News-ի փոխանցմամբ ասել է Կարսի նահանգապետը, ընդգծելով մեջբերում եմ, մենք կարող ենք ասել, որ նրանք անհամաչափ ուժ են գործադրել, քանի որ նա անզեն է եղել, մեջբերման ավարտ։ Այսօր ավելի ուշ Անադոլու գործակալությունը հաղորդեց, որ անասնապահի մարմինը արդեն տեղափոխվել է Թուրքիա, Էրզրումի տարածաշրջանի սահմանային անցակետով։ Միջադեպը տեղի ունեցել 3 երեկոյան, հուլիսի 31-ի երեկոյան, տեղի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Օսման Ուղուրլուն 3 երեկոյան ասել էր, թե Ուլքերը սահման էր վերադարձել, երբ տեսել էր, որ իր ոչխարներից մեկը չկա, կորել է և գնացել էր նրան փնտրելու։ Ոչխարները արոտից տուն են բերում երեկոյան մայրամուտին և կարելի է ենթադրել, որ հնարավոր է մուտն արդեն ընկած լիներ։ Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ ուժերի ներկայացուցիչ Սերգեյ Գրեչինը Ազատություն ռադիոկայանի հարցմանի պատասխան հաստատել է, որ սահմանին միջադեպ է տեղի ունեցել, սակայն նա չի մանրամասնել, մեկնաբանություններ չի տվել, ասելով, որ այս պահին հետաքննություն է ընթանում։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանի արտաքին սահման, այդ թվում հայ-թուրքական սահմանը հսկվում է Ռուսաստանի սահմանապահ ուժերի կողմից, որտեղ ծառայում են նաև հայ զինվորականներ և սահմանապահներ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Մոսկվա, շաբաթօրը Մատվեևսկի շուկայում տեղի ունեցած միջադեպից հետո, երբ դաղստանցի առևտրականները ծեծի ենթարկեցին ռուս ոստիկաններին Մոսկվայի բոլոր շուկաներում լայնածավալ շրջայցեր են, դրանց նպատակը անօրինական ներգաղթյալների և անօրինական կերպով առևտրով զբաղվող արտասահմանցիների բացահայտումն է, ձերբակալվածների ընդհանուր թիվը հասնում է 3000-ի, արդյոք դրանց շրջանում նաև հայեր կան, այս մասին կիմանանք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանից։
Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանության մամլո ծառայության մեր ռադիոկայանին տրամադրած տեղեկության համաձայն Մոսկովյան շուկաներում իրականացված ռեյդի ժամանակ հայաստանի քաղաքացիներ չեն ձերբակալվել։ Ինչպես նաև չկա տեղեկություն ռուսաստանցի հայերի մասին։ Ռուսաստանի հայերի միության փոխնախագահ Լևոն Մուկանյանի փոխանցումը գոնե այս պահի տվյալներով հայերի մասին որևէ տեղեկություն իրենք չունեն։ Ռուսական մամուլում հրապարակված տվյալների համաձայն, սակայն ստուգումների ընթացքում ապօրինի արևտուրք կազմակերպելու համար տասնյակ քրեական գործեր են հարուցվել, այդ թվում նաև Հայաստանի, Տաջիկստանի և Ուկրաինայի քաղաքացիների դեմ։ Պետք է ասել, որ ընդհանրապես գյուղմթերքների շուկաներում հայերը քիչ են, գոնե այստեղ Մոսկվայում։ Հիշեցնեմ, Մոսկվայի մի շարք շուկաներում իրականացված ռեյդի ընթացքում ձերբակալվել են հազարավոր մարդիկ, մեծամասամբ բանօրինական արևտուր իրականացնող վաճառողներ։ Մոսկվայի արևելքում ստեղծվել է ապօրինի միգրանտների ժամանակավոր ճամփար։ Այս մի քանի օրվա ընթացքում այստեղ է տեղափոխվել մոտ 3000 մարդ։ Տվյալները ներկայացրել է Մոսկվայի փոխոստիկանապետ Վիչեսլավ Կազլովը։ Կազլովի փոխանցմամբ ժամանակավոր ճամբարում միգրանտների համար ստեղծվել են անհրաժեշտ պայմաններ, նրանց մտադիր են առաջիկայում արտաքսել Մոսկվայից։ Շեշտեմ, շուկաները քրեական տարերից մաքրելու այս միջոցառումները սկսվել են այդ դեպքից հետո, երբ շաբաթօրը Մոսկովյան շուկաներից մեկում ոստիկանի վրա էին արձակվել դաղստանցի Մագամեդով ամուսինները։ Ոստիկանները շուկային եկել Մագամեդովի 18 տարեկան բարեկամին ձերբակալելու համար, հաշմանդամ երիտասարդին ոստիկանները կասկածում են բռնաբարության փորձի մեջ։ Շուկայում տեղի ունեցած այս կադրերը բազմից ցուցադրել են Դաշնային բոլոր հեռուստաընկերությունները, իսկ ինտերնետում այս հոլովակը դիտել է 1 միլիոնից ավելի մարդ։ Հասկանալի է, որ առանց այդ դել Կովկասցիներին չսիրող ռուսաստանյան հասարակությունն այսօր ինչ տրամադրություն պետք է ունենա բոլոր այդ կադրերից հետո։ Այս օրերին ինտերնետում կան նաև կադրեր Սանկտպետերբուրգից, մի խումբ, այսպես ասեմ, ազգայնական ակտիվիստներ պարզապես հարձակվում են ապօրինի արևտրականների վրա, ջարդում են նրանց արևտրի կրպակները։ Քաղաքացիական աջակցություն իրավապաշտպան կազմակերպության ղեկավար Սվետլանա Գանուշկինան ասում է, որ այս ամենը հնարավոր է միմիայն իշխանությունների աջակցությամբ։
безусловно, поддерживаются властью.
Девиснери нման горцогутюнере հնարավոր է միայն իշխանությունների անմիջական աջակցության շնորհիվ եւ ոստիկանության պահվածքից սա շատ պարզ երևում է, երբ ոստիկանները չեն միջամտում այդ հարցակումներին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունն էլ որոշել է Ադրբեջանի դեմ պայքարի նոր մշակութային ճակատ բացել պաշտոնական Ստեփանակերտը ցանկանում է զարգտալ գորգագործության զարգացմանը, քանի որ վերջին տարիներին պարզվում է Ղարաբաղյան գորգերի բավական հայտնի բրենդը աշխարհում սկսվել է ընկալվել որպես բացառապես ադրբեջանական։ Ստեփանակերտից հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղում փորձում են վերականգնել Ղարաբաղյան գորգի երբեմնի համբավը եւ այն հանել համաշխարհային շուկա։ Վերջին մի քանի տասնամյակում, մինչ Ղարաբաղում հպարտանում են գրեթե մոռացության մատնված Ղարաբաղյան գորգերով, համաշխարհային շուկայում Ղարաբաղյան գորգի պահանջարկն ապահովում էր Ադրբեջանը, եւ արդեն շուրջ 1 ամիս առաջ Շուշիում գործարկեց գորգի առաջին գործարանը, Ստեփանակերտում ընթացքի մեջ է հիմնական գործարանի շինարարական աշխատանքները, ինչպես նաեւ պլանավորվում է ճարտար եւ մեծ թաղեր գյուղերում եւս նել մեկական գործարաններ։ Այսպիսով Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը խթանում է կանանց զբաղվածության խնդրին, միաժամանակ վերականգնելով գորգագործությունը որպես արվեստի եւ արդյունաբերության տեսակ։ Ղարաբաղը փորձելու է աշխարհին վերադարձնել իրական Ղարաբաղյան գորգը, մեզ հետ զրույցում նշեց նորաստեղծ Ղարաբաղ կարպետ ընկերության գործադիր տնօրեն Սևակ Խաչատրյանը։
Դարեր շարունակ Ղարաբաղյան գորգ եղել է չափորոշիչ աշխարհում լավագույն գորգերի համար, որովհետեւ շատ երկներ իրենց գորգ որպես ավելի լավ ներկայացնել համեմատում են Ղարաբաղյան գորգերի հետ, եւ ասենք իրենց պատմություններում գրում են, որ ça նման է Ղարաբաղյան գորգին, ինքը արդեն հեղինակություն էր տալիս այդ գորգին։ Սրան մասին միայն մենք չենք խոսում, նրա մասին խոսել են արաբները, նույնիսկ նույն թուրքերը, հույները, եւ մենք պետք է ապահովենք այն որակը, որը կար դարեր շարունակ Ղարաբաղում եւ ավելի մրցունակ ու ներկայանալի լինի աշխարհում։
Վերջին 20 տարիների ընթացքում Ղարաբաղում գորգագործությունը վերականգնելու մի քանի փորձեր արվել էին, սակայն անմիջապես էլ կասեցվել կամ սահմանափակվել մենք ենք մեր սարերը հուշարձանի պատկերով, փոքր չափսերի գորգեր արտադրելով, որոնք դժվարությամբ սպառվում էին նույնիսկ տեղական շուկայում։ Մինչդեռ ոչ վաղ անցյալում Շուշիի գորգերը ամենալավն էին տարածաշրջանում եւ վաճառվում էին բոլոր հարևան քաղաքներում։ 1907 թվականին Շուշիի գորգերի գործարանում աշխատում էին 120 կանայք, ովքեր տարեկան արտադրում էին 600-ից 700 գորգեր, որոնց մեծ մասն էլ արտահանվում էր Եվրոպա։ Շուշիի նորաստեղծ գորգի գործարանում կրկին աշխատանքային երուզեր է արտադրվել են առաջին երկու գորգերը, Ղարաբաղ կարպետ ընկերության հիմնադիր եւ հիմնական սեփականատեր Թևոս Եղիազարյանի խոսքերով, ընդամենը 1 տարուց այս արտադրությունը փակելու է բոլոր ներդրումներն, ինչպես նաեւ ապահովելու է շահույթ, արդեն կան առաջին խոշոր պատվերները։
Սկսած գորգին զրոյականից մինչև վերջ ամեն ինչը արվելու է Ղարաբաղում, վերամշակումը Ղարաբաղում, ներկատունը Ղարաբաղում, Ղարաբաղցի աշխատողները զգա իր արտադրանքի վերջնական տեսքը, իր ստեղծած գորգը ինչ է վերջնական տեսքը, ինչ է Իրանից ներկայացնում։ Պատկերները արդեն ունեն, դուրս են գալու համաշխարհային շուկա, Եվրոպա, Հարավային Ամերիկա։ Ղարաբաղյան գորգը միշտ էլ առաջնակարգ դեր է խաղացել, առաջնահերթ մենք պետք է պայքարենք, որ Ղարաբաղյան գորգի անունի տակ միայն շուկա դուրս գա Ղարաբաղում գործված Ղարաբաղյան գորգը։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լեռնային Ղարաբաղ։
Մշակութային թեման շարունակելով այժմ էլ վերադառնանք Երևան։ Հայաստանի մայրաքաղաքում գործող մի քանի տասնյակ թանգարանների մեծ ամասնության համար ամռան ամիսները բավական ծանրաբեռնված են, բացառություն չէ նաև քաղաքապետարանի շենքում գործող Երևանի պատմության թանգարանը, մանրամասները ներկայացնում է Գայանե Դանիելյանը։
Այսօր Երևանի պատմության թանգարանի փոխտնօրեն Գևորգ Օրբելյանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց, որ ամռանն իրոք զգալիորեն ավելանում է թանգարանների այցելուների թիվը, մասնավորապես իրենց Երևանի պատմության թանգարանը մշտապես զբոսաշրջիկների ուշադրությանն է արժանանում։
Թանգարանների 21-րդ դարում ավելի ակտիվ եւ հետաքրքիր միջոցառումներ են իրականացնում, որոնք գրավում են Երևանի պատմության թանգարանը շատ աշխույժ եւ շատերի կողմից ստիպված կենտրոնը, որտեղ մենք բազմապիսի խաղեր ենք իրականացնում, վիկտորինաներ։
Հիշեցնենք, որ նախկինում Երևանի պատմության թանգարանը գտնվում էր Կապույտ մզկիթի շենքում։ Անկախության տարիներից երկար դեգերումներից հետո այն վերջապես հանգրվանեց ԱՄՆ-ի ճարտարապետ Ջիմ Թորոսյանի կողմից նախագծած Երևանի քաղաքապետարանի նորակառույց շենքում, հատուկ նախատեսված մասնաճաշում։ Հարցից թե ինչ հիմնախնդիրներ ունի այսօր թանգարանը, թանգարանի փոխտնօրենն ասաց, որ հիմնականում ամեն ինչ լավ է։ Իմ այն դիտարկմանը, թե թանգարանների ղեկավարները զորավար մի շարք տարբեր հիմնախնդիրներ են առաջ քաշում, ասենք օրինակ նոր ցուցանմուշների ձեռքբերման համար ֆինանսական խնդիրների հետ կապված հարց։ Երևանի պատմության թանգարանի փոխտնօրենն ասաց, որ իհարկե իրենք հաճախ նման խնդրի առջև կանգնում են։ Մարդիկ, սակայն, իրենց թանգարանին հաջող նաև նվիրատություններ են անում։
Հիմա գիտեք այնպեսի սոցիալական պայմաններ են, որ մարդիկ ուզում են բնականաբար վաճառել։
Երևանի պատմության թանգարանի փոխտնօրենը ի պատասխան հարցից դժվարացավ ասել, թե վերջին տարին որքան գումար է հատկացվել նոր ցուցադրանմուշներ ձեռք բերելու համար։ Այսօրվա ասուլիսին մասնակցում էր նաև Հայաստանի ազգային գրադարանի տնօրեն Տիգրան Զարգարյանը։ Նա հպարտությամբ նշեց, որ վերջապես ավարտել են ազգային գրադարանի Թամանյանական մասնաշենքի հիմնանորոգումը և բառացիորեն երկու օր առաջ վերաբացել են այն առանց ավելորդ աղմուկի, համեստորեն և առանց լրագրողների մասնակցության։ Իհարկե աշխատանքներ դեռ շատ կան անելու, շեշտում էր ազգային գրադարանի տնօրենը։
Նույն Թամանյանականի ներքևի հարկերը դեռ վատ վիճակում են, դա պետք է անենք։ Օդափոխման, օդվորակման, սառեցման համակարգը դրված չի։ Մի գրապահոցը 11 հարկանի է, մյուսը 4 հարկանի է։ Շենքերը էլի այդ բոլորը պետք է տանիքներով, նկուղներով լրի միացնենք, ստուգենք, որ պատկերացնենք ինչ ծավալի աշխատանքներ են պետք։
Ազգային գրադարանը հիմնանորոգում էր վերջին տարիներին, բայց այս հիմնանորոգման ընթացքում մոտ 780 միլիոն դրամի չարաշահումներ բացահայտվեցին, ի վերջո ինչ ընթացք ստացավ այս ամենը, ինչ տեղի ունեցավ դրանից հետո, ազգային գրադարանի տնօրենն ի պատասխան հարցից ասաց, որ
դա հատուկ քնչականը արեց, գումարների մի մասը բերեցին, հետ հանձնեցին։ Հիմա այդ հետ հանձնված գումարներով պակաս գործերը պետք է գան։ Օրինակ դռները, չգիտեմ, Թամանյանականի դռները իրանք ընդհանրապես չեն վերանորոգել, եւ լավ է, ես հասա դրան ձեռքը բռնեցի, որովհետեւ դրանք մաքուր փայտից այն մեծ ընթերցասար դուռը 8% հազի բարձրացնում են շատ-շատեն։
Կանե փայտից պատրաստված այդ թանկարժեք դռները մենք մեր ուժերով վերանորոգեցինք, շարունակեց Տիգրան Զարգարյան։ Ինչ վերաբերում է գրադարանի ընթերցողներին, ապա նրա խոսքով ընթերցողները շատ-շատ են, ընթերցողի պակաս չունեն։ Ավելին, ազգային գրադարանի տնօրենը հորդորեց չհավատալ, թե ընթերցողը պակասել է կամ ընթերցող չկա։ Գրադարանը միշտ աշխուժ Երուսաղեմ, ավելի հաճախ ընթերցասրաներում նստելու տեղ չի լինում, հատկապես սեսիոն շրջանում։ Նանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։